Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decana di Julio 2019, bonvenon caregai gefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. Ni pregiu por la malsanuloi ciui estas forlasitai cae lasitai al morto. Socio estas homa se gi protectas la vivon, ciun vivon, de la comenzo gis gia natura fino. Sen electi ciu indas vivi aune, curazistoi servu vivon, ne forprenu gin. Hodiau citiu nova twittera messaggio de Papo Francisco aperis dum en Francio, Vincent Lambert, mortas pro malsato cae soifo. La messaggio estas plia al voco post la antauai. La quardec du iaragia Franza flegisto, quiu vivas en vegeta au minimuma conscia stato post automobila accidento en 2008, estas en la Universitata Hospitalo de Reims. La duan de Julio, la sanitaruloi de la hospitalo, de nove cesigis, post la unua interrompo en maio, nutradon cae hidratigon, post tre longa iura batalo, quiu farigis internazie conata. Francio decidis fine ne consideri la alvocon de la commissiono de unuigintai nazioi por la raitoi de la personoi cun malcapabloi. Gi petis ses monatoin por exameni la cason. La convenzio pri la raitoi de handicapuloi, ratifita de Pariso, sed por la Franza registaro ne deviga, prescribas la necesson al preni ciuin taugain arrangioin por certigi aliron de handicapuloi al sanitarai servoi, inclusive de recapabligai servoi, cai por preventi la discriminazian rifuson sur base de handicapezzo, de curazista assistado, curazzado, cai de nutrado, cai licvajoi. La gepatroi de Vincent accusas, oni mortigas handicapulon, quiu ne estas mortanto, gi estas eutanasio, cai eutanasio estas malpermesata en Francio. La doloro de liai patro cae patrino, quiui spectas la planitan morton de sia filo, farigias despli mal dolcia, pro la criticoi, se ne pro la insultoi, de certai sectoroi, quiui sen creditigas ilian turmenton, difinante ilin integristai catolicoi. Plia informo pri Papo Francisco. Migrantoi estas antaŭ ĉio homaj personoj. Ne temas pri sociaj aŭ migradaj problemoj. Kaj hodiaŭ ili estas la simbolo de ĉiuj forapartigitoj de la globalizita socio. La Papo tion diris dum la meso de li celebrita antaŭ hieraŭ Lundon en la Baziliko de Sankta Petro. La okazo estis la sesa da treveno de lia vizito alla sud Italia insulo Lampedusa por pregi fronte alla maro en ciui migrantoi dronis. Francisco memorigis la lasta in trompitoin, forlasitain por morti en la deserto, la lasta in turmentitoin, mistractitoin, cae sex perfortitoin en la aresto campoi. La lasta in ciui defias la ondo in de sen compata maro. La lasta in forlasita in en la tendaroi por accepto, ciu farigias tro longa, por nomigi provisora. Citiui estas nur quelcai el la lastai, clarigis la papo, ciuin Jesuo petas al ni ami cae restarigi de nove. Vedaurinde, daurigis la papo, la existo periferioi de niai urboi estas dense logiatai de homoi forapartigitai, marginigitai, subpremataj, discriminaziatai, exploatatai, forlasitai, malriciai cae suferantai. La Jesuo de la Beat proclamoi vocas nin mildigi iliain afflictoin, cae proponi al ili misericordon. Ili estas personoi, ne temas simple pri sociai au migradai temoi, ne temas nur pri migrantoi, laula duobla signifo, che migrantoi estas antau cio homoi, cae che hodiau ili estas a simbolo de ciui forapartigitoi de la globalizita socio. Francisco commentante la Biblian legajon el Geneso, capitro dudecoc, verso i dec gis dudec, diris che la stuparo songita de Jacobo, cae sur ciu angeloi de Dio iras supren cae mal supren, bildigas la cunligon inter tio dia cae tio homa, cunligo ciu historie realigas per la encarnigio de Cristo. En Jesuo Cristo, la cunligo inter la tero cae la cielo estas certigita cae alirebla por ciui, li clarigis, sed sur iri stupoin de citiu stuparo implicas sindevigon, penadon cae grazon, la plei malfortai cae plei vundeblai devas esti helpatai. Tial placas al mi pensi, che ni povus esti tiui angeloi, ciui supreniras cae malsupreniras, prenante sub brache la infanoin, la lamuloin, la malsanuloin, la excluditoin, la lastain, ciui restus malantaue, cae vidus nur la miseroin de la tero, sen vidi iun ain brileton de cielo. Temas, finis la papo, pri granda rispondezzo, de ciu neniu povas liberigi, se oni volas plenumi la mission de savo cae liberigo alla chiu la signoro mem vocis nin cun labori. Vatican Urbo dauras la sindevigo de la pediatria ospitalo infano Jesuo por subteni la periferioin de la mondo. Gi subscribis interconsenton cun Ecuadoro por la crescigo de la pediatria sanitara assisto in tiu Sudamerica lando. Oni curazos infanoin cun cor malsanoi, cae plie oni formados curazistoin, cae oni faciligos utilan interchangion de conoi. Ni daurigas per internaziei informoi. Addis Abebo, post quare iaroi da intertractoi, passinta di mance anca un Nigerio cae Benino, aligis alla tractato pri Africa continenta liber commerzo. Gis nun subscribis gin quindec quar e la quindec quin Africa ilandoi. Nur Eritreo ne pro la conflicto cun Etiopio, quancam la jus data startigo de pazzo processo, povas instigi asmaron al subscribo. La tractato celas crei areon sen doganai tarifoi por productajoi cae servoi similan al tiu de la Europa Unio. Jubo onin nefestis hierau en Sud Sudano la ocana da trevenona de la landa sen dependigio el Sudano. En la lando ocasas interna milito, ec de 2013, dauras conflictado, en lando cun grava humanezza criso, malgrau la cesto de naturai ricio fontoi. Pli ol la duono de giai prescau dec 2 milionoi da logiantoi, devis forlassi sian teron, por esti en landa rifuginto, au por rifugi en Ugando cae Kenyo. Sanao, en la quina da treveno della comenzo della conflicto en Yemeno, la monda nutrada programo lancis novan alarmon por 12 milionoi da homoi concernatai en tiu lando de nutrada malsecurezzo. Lau unuigintai nazioi, Yemeno spertas la plei grandan humanezzan crison en la mondo. La victimoi estas almena 15 mil mortintoi cae 40 mil vunditoi. El la presca 30 milionoi da loggiantoi, pli ol 12 milionoi suferas pro manco de nutrajoi. Londono, Europa petis retropassion al Irano. La Europa e subscribintoi de l'accordo pri atoma energio de 2015 facte invitis Teheranon reconsideri sian proiecton pliricigi uranion superante la limoin de la interconsento subscribita antau quar iaroi. La delicata temo estis il centro de interparolo ce la Blanca Domo inter Trump cae la emiro de Qataro Tamim bin Hamad Al Thani. La usona presidente redeclarò Claris che Irano devas esti attenta. Dum la renconto, Qataro proponis sin agi kiel sendependa peranto se usono cae Irano decidus intertracti. Londono, Amnestio Internazia per rapporto titolita Ili Nur Mortigas, pubblicigita lunde, de nove denunzis la tragican situazion de Filippinoi, chie de tri iaroi per forta campagno activas contra la commerzantoi de toxicai drogoi. Gi causis la morton de pli ol 6.500 homoi. Per la rapporto, Amnestio volas pruvi che daure ocasas en Filippinoi sen iuge processai executoi, fare della polizzo. La registaro de Duterte sia flanche neas che gia politico permesas exter iura in mortigoin, cae gis nun gi provis blochi ciun internazian enqueton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.